Radio Okapi.
Mbote pe matono na beno nyonso mepo na nzila ndinga ya ngemba yao ya iba intu na yao. Mambu nyonso kele mbote metu wa mfuma luyalu ya Kongo na disolo na yandi, kilumbu luyalu na yandi meko kisambula mosi, banda yake na kudia kisa bwala Kongo. Betu ekusa landa ntendula na ntsangu yae. Kaka bambola ya mifuemi ya M23 nde kina kumunika vena kimoko ya kusosa ndembama ya na bwala Kongo. Bimfuka nyonso ankaka ke kwa misaka bwala na minduki kena kulanda disola kusosa sosa ndembama na Kongo na luyalu kuna na Nairobi bubu ya mekuma bilumbu tanu kuna na inti ya Kenya. Bainzo nyonso tungamaka kisika ya imbi fwete pomuka na bilumu makumi tatu kena kuiza meza bisa ntualisi ya kizunga Sud Kivu na manima kukuma kisika toto kubwaka kuna na mbanza Bukavu. Vwana na betu kintuali mpangi. Mvula mosi mekoka banda Jean-Michel Sama Lukonde. Bakaka intu ya luyalu ya Kongo yani mesongisa ndeki salu na yandi meluta mbote ataka na mambu kile tete mingi ya kusala. Blaise Shindani Kambala yakini sangu mesonika Paul Matendo.
Na mambu nyonso mfuma luyalu tubilaka mingi mambu metadila kuponama. Yani tubilaka mpe mutindu ntalu ya bima kena kubwelema na bazandu mpe kubendana kati na nkangu ya bizunga ya Kasai mpe ya Katanga. Na ina metadila kuponama mfuma luyalu mbuta Jean-Michel Sama Lukonde mela kati ya Kieleka kuponama tasalama na mvula kekwisa. Beto tasalila bakarte elektoral mpamba ve seni tasalisa enrolma ina tazitisa mambu nyonso ya dikabu ya onike lomba zabisaka mbuta Sama Lukonde mfuma luyalu ya insi. Na ina metadila mutinu ntalu kena kubwelama na bazandu yani mendi mati nkangu kena kunyokoma mingi mpe yani me lomba na banku wa mumbongo na kuvwanda na lweka mosi na luyalu ya insi samu na kusosa bamvutu wa mefwanakana mpamba ve luyalu ya insi fwete kuzitisa nkangu mpe nyonso yani lakaka na nkangu ina. Samu na ina metadila kubenda na kati na nkangu ya Katanga mpe ya Kasai Jean-Michel Sama Lukonde mezabisa ti mvutu kele na nzila ya Monkiti. Yani tubilaka mpe mambu ya nkaka bonso gratuite de l'enseignement mpe mambu ya metadila mavipi ya nitu.
Mazono kilumba zole binzonzi ya bwala landakanaka na mbala tatu wa mvimba kutubila nsangu ya nsiku ya tsodolo. Diluako ya kufutuka ya binzonzi ya FCC baina mangaka kukota na lukola mekubika yao G13. Michel Kifu findango itangu na ngena inwa ya Irene Mboma.
Ba depute ya FTC Adolf Lumana, Josue Mufula, Alfani Machozi pe Ida Kitwa samu na kutanga kaka bau, ba munanaka na plenyara ya mazona kizole wapi Christophe Mboso sepelaka mingi, pe yandi pesaka bau lukumu samu na kijimu ya yambote ya ba memonisa. Na ntangu ya masolo, Josue Mufula lomba katiba kusa katusa jambu metadila sei elektoral, pe ba kusa kotisa na kacha bansiku, diluwa kusamu na mfumu ya insi, na kukatusa bantuadisi ya bizunga na bau, pe kutinda bau na bizunga ya nkaka. Samu na badepite mingi ya nkaka, bake muna nde baina kezo la kupona malokola bantuadisi ya bizunga pe ba senater, bafana kupona bau kaka na badepite ya bizunga. Pe baina kezo la kukuma bantuadisi ya bizunga, bafana kufona ntete ya badepite ya bizunga. Kimvuka ya nkaka ya badepite, melomba nde, muntu ya kezo dila kukuma senater, fona kufona tiba mvula na zulu ya makumi ia na tanu ya kubutuka, toya ndi fona kufona na ngangu mingi. Depite nasional Memas Matuku na ndamu nanzi, melomba tibakusa kotisa na kacha bansiku ya insi, tuadisi ya seni, peba ina kia saraka na mambu metadila matonsi na manima ya kuponama. Na manima tibantu makumi ivu wa kubaka njinga, G13 melomba bantangu makumi sambozi na zole, samu na kutala mambu nyoso ya metubama.
Kusolwa na demu metala ndembama na kati ya luyalu ya Kongo na bimvuka musimusi mesimba minduki kuna na Nairobi bamvwala ya bimvuka mifwemi bigaka mbanza goma mazono kena kulanda disolo bubu kilumba tatu mesunika Bernade Nyangi bami bangula na Blaise Ndongala Mayanda.
Na bantuba bimvuka ti minduki ya kizunga Kivu ya Nodi kaka kuminde kibaka sika na nguizani ya mbanza Nairobi. Betu lenda ntanga CMC Nyangura APCLS ya mbuta Paul Maanuka FPP ya mbuta Kabidon pi IPLC ya mbuta Mayani ya mbanza B. Bubu kitatu boke kuwaka samu na anki boke baka aminduki mpi demu boke vungila na mfumu ya ansi samu na nufutuku ya ngemba na ACT ya bwala na Betu Kongo. Kilandi ya kinati ndenge ya mfumu ya ansi kese misati potatelemisa masulu ya Nairobi bubu utombazi na tole ya kulandakana na bilumbu kekwisa. Mbuta jiska kusema tubaka diakati bifuka ti minduki tawakana ti mfumu ya ansi mbuta Felix Antoine Chisekedi na ndila ya video konferanso. Beno fwete zabati masulu ya Nairobi kena kulandakana kantu kivuka M23 mwa ya mbuta makenga. Bantu mwanandi kula maka sabana meluta. Nyoso ina na nime ya kufunda kivuka M23 kuentika jaka kinwani ti kivuka ya ndonga na teritwali ya Ruchuru.
Yale na koka matoma ii ya fulukaka nkabu ya luyalu ya Kongo, Madia na Bima kukisadisila bako endaka kabudila yao minsuwa mikena Ruchuru Centre kubanda na ngonde ya tatu meluta tango mifuemi ya M23 sokusaka bao na Jomba teritwali ya Ruchuru. Sifa maguru meso ni kanisangu metanga Blaise Ndonga la Mayanda.
Makanda kitezo mafunda kumi na iya keswama na bifuru dana buti naka mvwazi kantu kutanga bayankaka keti naka na bwala Uganda. Kuna nambuta Remise Giobe makanda men keswama na anjo kanda ya Fioti ya Rugabo bi na stadi ya Ruchuru na finakani ya mbanja Kinuni. Tuma ya yankangu keza bisati lusadisu tasala bilumbu mingi ver samuti bantu kele mingi bake susa madia bake kondwa batan pi bake leka kaka na toto. Bantu ya ike kondwa mpi lusansu samu mingi kanti na bau kelo la bampota mpi boke na bimbevu. Kansi ina meti naka na bwala Uganda boke luta baina kebi kalaka na teritwali ya Ruchuru. Mbuta Remi Segiobe keikati bake nyonga kuluta na district ya Kisero. Tuma ya yankangu kilomba diaka na lualu ya ansi kulandila luzingu ya bakongole keti naka na bwala Uganda ya kilomba mpi na kivuka Aster kunatila bao lusadisu. Mpangi Adolfine Goipemba Mbuta Segiobe kilomba mpi na lualu ya ansi kufutula ngemba sabna kusalati kangu kufutuka mpi na bifulu na bao ya ntama.
Kaka na kizunga Nor Kivu mifuemi ya ADF mekufu wa batu sambanu kuyoka bainzo kumi tangu baso kusaka mbala tatu mvimba babua la kena sekteri ya Ruenzori na teritwari ya Beni vana na masambo kena grupu maa baso Ngora, pe na kilia na grupu mama lambo. Jango mama kukonsa mkele Andre Kitenge.
Kukotila ya ntuka ya salamaka na ntango iya ya nkukila na kululu migende. Dibwala kele na ntoto ya Ruwenzori. Batu iya kuza kufwa kati na bau bakento zole. Tukutuku iya bakuzaka yoka yao. Dibwala nkaka bakuzaka kotila kele masambo bakuzaka yoka bainzo kumi na zole. Dibwala la kele na ntoto ya Rugechi, samu na sote civil, FARDC, sala banzungadela mingi ya mvita, peng nouvelle sote civil ya Ruwenzori, kuza lomba, tiba FARDC na PDF, ya mkuza sikimisa tango yai, peba kena kulandakana, bambeni yi na kasi, mtalo mosive, tazabana, mekisikimisa kapitene Anthony Mwalu, Chai.
Na kizunga Ituri pe batuzole mekufuwa pe kumi na mosi mekuenda kisika meza bana ve Ezekiele Muzalia sangunange na Irene Mboma.
Bambangi mingi meza bisa na kitini yai bimpumbulu yai keso sakaka inki mkutundu ya kusala na manima tibakusa kula bau na makesa pe Monisco na sabala meluta na siti ya ngumba ya Oyo ya meba kama na bakilometa kumi na tatu tikomanda centre mazono na bwala kosa kosa bako tinaka na ntango makumi zole baizo mingi ya nkangu ti inzo ya mfumu ya bwala ya kosa santama mingi veti mungamba na grupu maya bakupulu wepi basaraka bumbuwa jimingi samu na kupesa waonga na nkango bantuzole bakaka lufo na mbele pe banzutu na bau balo saka yao na bilanga mutindu meza bisa kivuka nkango na kutina na bau bamenata bantu kumi na mosi na kati na bau mfumu ya bwala ti familia nandu ya mvimba pe bantu ya vwandaka na kati ya ditoma mosi ya kufua ya vwandaka nata makala na komanda ntuadisi ya teritwali ya Irumu Colonel Siro Nsimba ya Beto Bingaka mete ndula ndentango kaka makesa bakaka nsangu yai bakuendaka na nsolu nyoso kulanda Mpumbulu ina, beto keye bukisa ndetuka bilumbu tatu, babola mingi lokola bamande, bavonkutu, takumanza peka ndoi, kele bifulu wepi bamvita kena kusalama mingi na bantu yoi mesi mbaka minduki.
Na kizunga Sud Kivu bafwete pomuna bainzo nyoso metu ngoa na kisika kufuwa na ve na bilumu makumi tatu kena kuiza metu bantu adisa kizunga teongo wa biji kasi na nzila nsinga na sintia bashizi na bizana.
Betu manisaka bisala kusala sosa mazono batu nana kufuaka batu nana lualaka betu kuzaka baka lukano ya kuza pesa maluaku na bayayi kuza zika baina kufuaka pe kuza sadisa bayayi kuzaka luala betu kuzaka baka lukano ya kuza katusa bantu na bifu Kulu yai kuzaka bakamati bale nda kuza tunga kuna ve. Kangu sabati kana kwa mkuza tumba tibaku lenda tunga kuna ve. Tunga ve. Tike sala nyoso na kuza natabau na kifulu bivonza ve. Diambo kubeti kana kulanda kana.
Asisa defi.
Na mbanza kana nga milongisi ya bakalasi ya ndimba kina kulomba difuti na bao ya ngonde tatu. Mukaenda mabukuta na bao bakwenda kabika tika binzonzi ya kizunga kumisina bao tika mfumo wa bwala Kongo. Kilandi antwadisi ya inzo wa binzonja Kasai Centrale, mutu ya mbaka bao mesidikisa kukumisa mabukuta na bao na bamfungu peke pesa bao maboko samu kwa musu ya ibaka mfutu. Na ina metala wansaka nkwezo za bande, mutu fundaka na kiyekwa ya kupona baleopare na buwala kongombu ta Florent Ibenge Ikwange, bakaka kwa musu ya kisumbula ya ntomabilu kilumba tete, na manima kumeka kubula mutopi na kimfuka na yandi, RS Berkane kuna na Maroc. Coach Florent Ibenge Ikwange, metinda tsangu ya itika Radio Kapisa unakusiamisa ntima ya bana Kongo na bayina kila ndaka ndinga ya ngemba Radio Kapinde tama mingi ve andike futukila bisalu na yandi. Kimvuka ya RS Berkane na Maroke ke kutana na ina ya Kongo tepe Mazembe na demi finali ya kupe ya CAF macha leke salama na lumbu nana ya ngonda tanu na mbanza Lubumbashi na kizunga ahoka tanga. Bosi match retour na manima sabala mosi ke kwenda lutila kuna na Berkane na iti ya Maroke. Sangwea ikele mpi na www.radiokapi.net.